Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաչյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները հանդիպել են, ղեկավարները հեռախոսազրույց ունեցել, Երևանը կրկին բարձրացնում է Ադրբեջանում պահվող գերիների հարցը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը մարտին հոգաբարձությունների խորհրդի արտահերթ նիստ կանցկացնի։ Մինչ օրս մութ է, ինչպես է կառավարությունը ծախսել պատերազմի ընթացքում փոխանցված 104 միլիոն դոլարը։ Դատախազությունն առաջարկում է 2 տարվա ազատազրկում սահմանել պաշտոնյային վիրավորելու կամ զրպարտելու համար։
Որտեղ գրած որ իշխանավորը ավելի բարձր պատվի արժանապատվության իրավունք ունի, քան սովորական քաղաքացին։
Ներքաղաքական ճգնաժամ Վրաստանում վարչապետ Գախարյան հրաժարական է տվել կուսակիցների հետ տարաձայնությունների պատճառով։ Կխոսենք նաև տնտեսության մասին, կլսենք կառավարության նիստի մանրամասները, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներն այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում տիրող կացությունը, այդ մասին հաղորդել է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում նկատի է առնվել տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման շահերից ելնելով Ռուսաստանի և Թուրքիայի գործողությունների համակարգման անհրաժեշտությունը, նշված է Կրեմլի տարածած պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Թուրքական կողմի պնդմամբ զրույցի ընթացքում Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը նշել է, որ թուրք և ռուս փորձագետները կարող են հանդիպել իրենց ադրբեջանցի գործընկերների հետ մեջբերում Լեռնային Ղարաբաղում ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհներն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Փետրվարի 9-ին Սևծովի ավազանում կայացած թուրք-ամերիկյան զորավարժություններն ակնհայտ հակառուսական ուղղվածություն ունեին, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Բոլորի համար էլ ակնհայտ է, որ այդ զորավարժությունները հակառուսական ուղղվածություն ունեն, դրանք անցկացվում մեր սահմանների անմիջական հարևանությամբ և այդպիսով սպառնալիք են հանդիսանում խաղաղ ու կայունությանը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը, հավելելով տպավորություն է ստեղծվում, որ Միացյալ Նահանգների 6-րդ նավատորմը օր առաջ ցանկանում է թշնամի գտնել։ Վրաստանի իշխող կուսակցությունը Իրակլի Ղարիբաշվիլին առաջադրել է Վրաստանի վարչապետի պաշտոնում։ Վրաստանի կառավարության ղեկավարի պաշտոնը թափուրեր մնացել վարչապետ Գեորգի Գախարյայի այսօր հրապարակված հրաժարականից հետո։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին 38 տարեկան է, 2013-ից 2015 թվականներին արդեն իսկ զբաղեցրել է Վրաստանի վարչապետի պաշտոնը, մի քանի տարի տևած դադարից հետո 2019-ի սեպտեմբերին Ղարիբաշվիլին վերադարձել է կառավարության կազմ, նշանակվելով պաշտպանության նախարարի պաշտոնում։ Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի արտգործնախարարների վաղը Բաքվում նախատեսված հանդիպումը հետաձգվել է թրենդ գործակալության, այս մասին տեղեկացրել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Լեյլա Աբդուլաևան։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը չի հստակեցրել Իրաքում բանակցությունների հետաձգման պատճառը, չի բացառվում սակայն, որ որոշումը կապված լինի Վրաստանում ծագած կառավարական ճգնաժամի հետ։ Ալեքսեյ Նավալնու հայցով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի 3 կայացրած վճիռը կարող է էլ ավելի բարդացնել Եվրոպական պետությունների և Ռուսաստանի հարաբերություններն, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նախորդին Ալեքսեյ Նավալնիի փաստաբանները տեղեկացրել էին, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը պահանջել է Ռուսաստանի իշխանություններից անհապաղ ազատ արձակել ընդդիմադիր գործչին։ Եվրադատարանի վճիռը Ռուսաստանի ներդատական հարցերին միջամտելու լրջագույն փորձ է, հայտարարել է Պեսկովը։ Այսօր Փարիզում Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարները քննարկում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված կացությունը, եվրոպացի նախարարներին հեռավար կարգով Վաշինգտոնից միանա նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը։ Արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ դիվանագետները քննարկելու են Իրանի հետ 2015-ին ընկած միջուկային համաձայնագրի վերագործարկման հնարավորությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Պաշտոնական Երևանը կարծես հստացնում է դիրքորոշումը գերիների վերադարձի հարցում։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում վարչապետ Փաշինյանը մտահոգություն է հայտնել, որ Ադրբեջանը լիարժեք չի կատարում ստանձնած պարտավորությունը։ Արտգործնախարար Արայվազյանն էլ ռուս գործընկերոջ հետ հանդիպմանը զգուշացրել է, դա կարող է լուրջ խոչընդոտներ ստեղծել ձեռք բերված մյուս պայմանավորվածությունների կատարման համար։ Թեև պաշտոնապես հստակ թվեր չեն ասում, սակայն ըստ հեռավոր հաշվարկների այս պահին Ադրբեջանում շուրջ 200 հայ է գերեվարված պահվում։ Այս հարցով տեղի ունեցած հանդիպումների և զրույցների մասին Մոսկվայից Ազավ Աբայանը պատմի։
Երեք երեկո են Մոսկվայում կայացել է Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հերթական փակ հանդիպումը, ընդ որում երեք երեկո են այս հանդիպմանը զուգահեռ կայացել է նաև Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարների հեռախոսազրույցը։ Կրեմլի տարածած կարճ հաղորդագրության համաձայն Վլադիմիր Պուտինն ու Նիկոլ Փաշինյանը երեք երեկո են քննարկել են 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հայտարարության իրագործման գործնական ասպեկտները, ինչպես նաև 2021-ի հունվարի 11-ին Մոսկվայում կայացած Եռակողմ գագաթնաժողովի ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Անդրադարձ է կատարվել ռուս-հայկական համագործակցության որոշ արդիական հարցերի։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շարունակել շփումները տարբեր մակարդակներում։ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության տարածած հաղորդագրության համաձայն Պուտին-Փաշինյան հեռախոսազրույցի ժամանակ ընդգծվել է ռազմագերիների, պատանդների և պահվող այլանձանց շուտապույտ վերադարձի կարևորությունը։ Հայկական կողմը համաձայն հաղորդագրության մտահոգություն է հայտնել, որ Ադրբեջանը լիարժեք չի կատարում համատեղ հայտարարության տվյալ կետի պահանջները։ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպմանը հետևած Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում նույնպես նշված է, որ հայկական կողմը բարձրաձայնել է Ադրբեջանում պահվող գերիների հարցը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները հանգամանալից անդրադարձան տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության հարցերի, մտքեր փոխանակեցին նոյեմբերի 9-ի և դրանից բխող հունվարի 11-ի Եռակողմ հայտարարությունների դրույթների կյանքի կոչման շուրջ։ Այդ կապակցությամբ Հրատապ Հասցեագրում պահանջող հումանիտար խնդիրների համատեքստում նախարար Այվազյանը շեշտեց ռազմագերիների և պատանդի կարգավիճակում պահվող անձանց հայրենադարձման կարևորությունը, նշելով, որ խնդրի արհեստական ձգձգումն Ադրբեջանի կողմից լուրջ խոչընդոտներ է ստեղծում Եռակողմ հայտարարությունների կենսագործման ճանապարհին։ Հանդիպման օրակարգում էին նաև Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսման առնչվող հարցեր։ Երկու ստեկ ընդգծվեց կարգավորման առանցքային հարցերի հասցեագրումը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների շրջանակներում, նշված է Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Հավելեմ նաև, որ մինչ Արա Այվազյանի հետ հանդիպել է Սերգե Լավրովը, երեք հեռախոսազրույցեր ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ազավ Աբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Խորհրդանի անկախ պատգամավորները մինչդեռ վստահ են գերիների վերադարձի համար դիվանագիտական այս քայլերն ու քննարկումները բավարար չեն։ Առաջարկում են նաև ազգային ժողովի անունից Ադրբեջանին դատապարտող հայտարարություն և պահանջագիր ընդունել։ Ինչ կտա այդ փաստաթուղթը և կմիանե արդյոք նախաձեռնությանը իշխող իմ քայլը։ Խորհրդանից Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Խորհրդանում շրջանառության մեջ է դրվել հայտարարության մի նախագիծ, որով առաջարկվում է դատապարտել գերության մեջ գտնվող զինվորականների ու քաղաքացիականների հայրենադարձումը խոչընդոտելու Ադրբեջանի քաղաքականությունը։ Հեղինակները պատերազմից հետո ազգային ժողովի իշխանական իմքայլից դուրս եկած և հիմա որևէ խմբակցությունում չընդգրկված երեք պատգամավորներ են՝ Թակուի Թովմասյանը, Աննա Գրիգորյանն ու Վարդան Աթաբեկյանը։ Պնդում են, պահելով գերիներին, Ադրբեջանը քաղաքականացնում է մարդասիրական գործընթացը, ձգձգելով նրանց վերադարձը, խախտում ստանձնած միջազգային պարտավորությունները։ Ուստի պետք է արժանանա միջազգային հանրության և իրավապաշտպան կազմակերպությունների խիստ գնահատականին ու դատապարտմանը։ Այս ձևակերպումները նաև հայտարարության նախագծում են տեղ գտել։ Հեղինակներից Թագուհի Թովմասյանն ազատությանը փոխանցեց։ Նախագիծը համաձայնեցրել են նաև արտգործնախարարության հետ, որպեսզի չվնասեն գերիներին։
Հայաստանի խորհրդանը, որպես առաջնային մանդատ ունեցող մարմին, պետք է իր քաղաքական գնահատականը տա։ Եվ այս իմաստով ես կարծում եմ, փոքրել մենք ուշացել ենք, որովհետև անընդհատ մտածում ենք, որ լավ մի քիչ այնպիսի իրավիճակ գուցե ստեղծվի, որ հանկարծ վտանգվի գերիների վերադարձման գործընթացը, բայց ես կարծում եմ ամենևին այս խնդիրը մենք չունենք, որովհետև այսպես թե այնպես Ադրբեջանը խախտում է պայմանավորվածությունները, հենց իր կողմից ստանձնած պարտավորությունները, ու որևէ ստեղծյալ պատժիչ գործողության մենք ականատես չենք լինում այդքան կոնվենցիաների խախտման։
Ազգային ժողովը նաև դեկտեմբերի սկզբին ուղերձը խղել միջազգային հանրությանը, կոչ անելով հորդորել Ադրբեջանին անհապաղ հանձնել հայ ռազմագերիներին եւ անազատության մեջ հայտնված քաղաքացիական անձանց։ Այսօր Թագուհի Թովմասյանն ասաց, միջազգային հանրությունից ակնկալում են, որպեսզի պարտադրեն Ադրբեջանին կատարել պարտավորությունները։
Ես կարծում եմ, որ ոչինչ չանելու դիմաց լավ է մի քայլ անենք, որովհետեւ եթե մենք չենք դատապարտում, մենք ինչպես ենք ուրիշից պահանջում դատապարտել այդ գործընթացը։ Առաջի հերթին մենք պիտի անենք, հետո նոր պահանջենք հարևան բարեկամ մյուս բոլոր երկրներից իրականացնել այդ քայլը։
Որպեսզի հայտարարության նախագիծն ընդունվի, առնվազն 67 կողմ ձայն է անհրաժեշտ, այսինքն իշխանական մեծամասնությունը պետք է կողմ լինի։ Մինչև նախագիծը շրջանառության մեջ դնելը, ասաց Թովմասյանը, քննարկումներ անցկացրել են իշխողուժի ներկայացուցիչների հետ։ Մոտեցումը դրական էր. Եղել է միայն մի խնդրանք,
որ եկեք նիստը անենք դռնփակ, հաշվի առնելով այդ ռիսկերը, մենք քննարկումը կկազմակերպենք դռնփակ, որովհետև մեր նպատակն էլի վերջո ոչ թե ինչ որ աղմուկ բարձրացնել նեգերիների թեմայով, այլ խորհրդանի միասնական ձայնը արտացոլելը հայտարարության տեքստում։ Դրա համար մենք թերևս կընթառաջենք եւ մենք էլ կքվիարկենք այդ դռնփակ ռեժիմը, որ լինի, բայց հայտարարության ընթերցումը արդեն կլինի բաց ռեժիմով եւ բոլորը կտեսնեն, ու ես չեմ կարծում, որ մեր խորհրդանանում կամ մեկ պատգամավոր, որը դեմ կարտահայտվի, որ մենք Ադրբեջանին դատապարտենք։
Ում հետ է եղել զրույցը։ Թագուհի Թովմասյանը մասնավորապես ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ իշխողուժից Վլադիմիր Վարդանյանի անունը տվեց։ Վարդանյանից փորձեցինք ճշտել, արդյոք իմ քայլը որոշում ունի, ինչպես կքվեարկի հայտարարության նախագծին։ Հեղինակները հույս ունեն, որ այն ամենայն հավանականությամբ կլինի մարտի սկզբին մեկնարկող քարոռիայի օրակարգում։ Վլադիմիր Վարդանյանն ասաց, խոչընդոտ չի տեսնում, որ հայտարարությունը ընդունվի։
Արդյոք ինչ-որ մեկը կարող է դեմ արտահայտվել հայ ռազմագերիների եւ այլ բաղվող անձանց արագահայտարարման դեմ։ Չկա նման խնդիր։ Եվս մեկ անգամ միջազգային առողջության ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ մենք հանձնեն Ադրբեջանի ունենք պետություն, որը չի ցանկանում կատարել իշ միջազգային իրական պարտավորությունները Ժնևան կոնվենցիաներով ստանձնած։
Երեք հեռախոսով զրուցել էին Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարները, որի ընթացքում Փաշինյանը Պուտինին փոխանցել էր մտահոգություն, թե Ադրբեջանը լիարժեք չի կատարում Եռակողմ հայտարարության գերիների շուտափույթ վերադարձի պահանջը։ Ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող անձանց հստակ թիվ չկա, միայն մոտավոր հաշվարկներ են հնչեցնում գերիների հարցերով զբաղող փաստաբանները, թե մոտ 200-ն են։ Մինչև այժմ Հայաստանն վերադարձվել 69 եւ զինվորականներ եւ խաղաղ բնակիչներ, վերջին անգամ փետրվարի 10-ին։ Պաշտոնյաները հրաժարվում են տեղեկություններ տրամադրել, արդյոք նոր խմբի վերադարձի մասին կան պայմանավորվածություններ։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը կարծում է, խորհրդանի ընդունած դատապարտող հայտարարությունը միջազգային հանրության ուշադրությունը գերիների հարցի վրա կարող է սևեռել մի պարագայում, եթե ընդունմանը նախորդել է դիվանագիտական աշխատանքը։ Ասում է, ինքը այժմ լսում է հատվածական գնահատականներ, շոշափելի արդյունքներ չի տեսնում, ուստի համարում է, որ իշխանության դիվանագիտական ջանքերը անբավարար են։
Որքան նման հայտարարությունները հաճախակի լինեն առանց հետևանքների, այնքան արժե զրկվելու է ազգային ժողովի դերը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գերիների հարցը միակը չէ, որ մնացել է չլուծված նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունից հետո։ Հրադադարից ավելի քան 3 ամիս անց հստակ չէ նաև, թե ինչ կարգավիճակ է ունենալու Ղարաբաղը, ինչ լիազորություններ են ունենալու տեղի իշխանությունները, երբ եւ ինչպես են բացվելու ճանապարհները։ Ինչպես լսեցիք լուրերից այսօր, Թուրքիայի նախագահը ռուս գործընկերոջն առաջարկել է Ղարաբաղում ճանապարհների որակը բարելավելու համար փորձագետների խմբեր ստեղծել Թուրքիայի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի մասնակցությամբ։ Հայկական կողմի մասին հաղորդագրության մեջ որևէ բարդ չկա։ Հնարավոր է արդյոք այս մտնոլորտում հասնել հաշտության և ինչ պետք է արվի արկա հարցերը լուծելու համար։ Հակամարտության մասին մի շարք գրքերի հեղինակ Թոմ Դվալի վերլուծությունը Ազաբաբայանը կներկայացնի։
BBC-ի ռուսական ծառայությունն այսօր հրապարակել է Կարնեգի հիմնադրամի ավակ գիտաշխատող Թոմաս Դեվալի զեկույցը փետրվարի սկզբին Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի մասին, որում Դեվալը ներկայացրել է դիվանագիտական, քաղաքական, տնտեսական և հումանիտար խնդիրները, որոնք մնացել են չկարգավորված պատերազմից հետո։ Զեկույցի հեղինակը մասնավորապես գրում է, որ Ղարաբաղի համար պատերազմը ավարտվեց 3 ամիս առաջ, հաղթողն ու պարտվողը փոխվեցին տեղերով, սակայն հակամարտությունը կարգավորված չէ ադրբեջանցիների եւ հայերի միջև թշնամանքը շարունակվում է, իսկ Ռուսաստանը կանգնած է դժվար ընտրության առջև։ Դեվալը պնդում է, որ նոյեմբերի 10-ին ստրագրված հրադադարը վերջ չի տվել հակամարտությանը, իսկ Եռակողմ հայտարարության կարճ տեքստը կողմերը տարբեր ձևով են մեկնաբանում։ Օրինակ, ինչ վերաբերում է հայկական զորքերը Ղարաբաղից դուրս հանելու դրույթին, Երևանը համարում է, որ սա վերաբերում է բացառապես այն շրջաններին, որ անցել են ադրբեջանցիներին, Բաքուն հակառակը հայտարարում է, թե հայկական ուժերը պետք է դուրս գան ամբողջ Ղարաբաղի տարածքից, այդ թվում հայկական կողմին մնացած շրջաններից, ավելին հայաստանյան պաշտոնյաները Ղարաբաղ այցելելուց առաջ պետք է թույլտվություն ստանան ադրբեջանի իշխանություններից։ Զեկույցում նշված է նաև, որ չկա փոխմբռնում Բաքվի և Հայաստանի միջև նաև գերիների վերադարձի հարցում։ Ալիևի, Փաշինյանի և Պուտինի ստորագրած համաձայնագրի կետերից մեկը ռազմագերիների և զոհվածների մարմինների վերադարձի մասին է։ Երեք ամիս անց, սակայն, այս թեման մնում է ցավոտ խնդիր։ Տասնյակ իսկ որոշ գնահատականներով 100-ից ավելի հայ գերիներ մնում են Ադրբեջանում և անհայտ, բայց ոչ մեծ թվով ադրբեջանցիներ դեռ գտնվում են հայկական գերության մեջ։ Ավելին, 60-ից ավելի հայեր գերի են վերցվել արդեն պատերազմի ավարտից հետո և Բաքվում ցանկանում են նրանց դատել որպես հանցագործների, այլ ոչ թե վերադարձնել որպես ռազմագերիների, նշված է զեկույցում։ Հեղինակը անդրադառնում է նաև Թուրքիայի դերին, շեշտելով, թե նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունը ոչ մի կերպ չի կարգավորում Թուրքիայի դերը Ղարաբաղում, սակայն վերջին մեկ տարում Թուրքիան դարձել է տարածաշրջանային գործընթացների առանցքային մասնակից։ Թուրքական ռազմական տեխնիկան, առաջին հերթին հարվածային անոթաչու սարքերը կարևոր դեր են խաղացել մարտադաշտում Ադրբեջանի հաղթանակի գործում, բայց Անկարան նաև հավակնում է մասնակցել դիվանագիտական գործընթացին, խիստ քննադատելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին։ Այսօր Թուրքիան միայն սահմանափակ դեր է ստացել Ռուսաստանի Տաղդամի մոտ համատեղ մոնիթորինգային կենտրոնի շրջանակներում։ Ռուսաստանի հետ պայմանագրի համաձայն թուրք զինվորականները չեն լքում կենտրոնը և զինադադարին հետևում են անօթաչու թռչող սարքերի տեսանյութերով։ Զեկույցում կա մտահոգություն ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած հայկական միջնադարյան քրիստոնյա մշակութային հուշարձանների ճակատագրի հետ կապված, դե ՎԱԼ-ը գրում է, որ կա վտանգ, որ ադրբեջանական կողմին անցած տարածքներում պարզապես չի մնա հայկական հետք։ Զեկույցի հեղինակը նաև արձանագրում է, որ Մինսկի խումբը մասամբ կորցրել է իր հեղինակությունը և իրական ազդեցություն Ղարաբաղում ունի այսօր միայն Ռուսաստանը։ Դե ՎԱԼ-ը նշում է նաև, որ Միացյալ Նահանգները բավականին պասիվ է Ղարաբաղում, իսկ Ֆրանսիան չի ընկալվում որպես չեզոք միջնորդ Ադրբեջանում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Մյուս թեմաների մասին, մի քանի ամիս է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրապարակավ հաշվետություն է պահանջում կառավարությունից պատերազմի ընթացքում հիմնադրամի միջոցներով կատարված ծախսերի վերաբերյալ։ Պաշտոնապես հաղորդվել է, որ ռազմական գործողությունների օրերին հիմնադրամը 104 միլիոն դոլար է փոխանցել կառավարությանը, մինչև հիմա սակայն հստակ չէ, ինչպես և ինչ նպատակներով է այն օգտագործվել։ Սարգսյանի հանձնարարականով հիմա հիմնադրամի ղեկավարությունը պատրաստվում է արտահերթ նիստի, երբ այն նախատեսվում և ինչ օրակարգով, Մարինե Խաչատրյանը կպատմի։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի արտահերթ նիստն ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա մարտին։ Ազատության հետ զրույցում հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկ Արշամյանն ասաց. հրավերը ուղարկվել է հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին, այժմ քննարկվում է հստակ օրը, ըստ այդմ կձևավորվի նաև օրակարգը։ Հիմնադրամի կառավարման և գործունեության հետ կապված խնդիրները քննարկելու և լուծումներ գտնելու նպատակով դեռ 3 արտահերթ նիստ անցկացնելու հանձնարարությամբ հանդես եկավ հանրապետության նախագահը, որը նաև հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է։ Արմեն Սարգսյանը երեք հանդիպելով հիմնադրամի գործադիր տնօրենի հետ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության կարևորել է աշխարհասփյուր հայության հանգանակած և Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նվիրաբերած միջոցների արդյունավետ և նպատակային ծախսումը, ծրագրերի իրականացման ընթացակարգերի և ժամկետների խստագույնս պահպանումը, հիմնադրամի գործունեության թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը։ Նախագահը դեռ դեկտեմբերին էր պահանջել, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով կատարված ծախսերի վերաբերյալ կառավարությունը պետք է հստակ, մանրամասն և թափանցիկ հաշվետվություն ներկայացնի։ Ընդ որում, դա պետք է կատարվի առավելագույնս հրապարակային։ Պատերազմի օրերին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հանգանակած ֆինանսական միջոցների զգալի մասը, ավելի քան 52 միլիարդ դրամը, նվիրատվության ձևով փոխանցվել է կառավարությանը։ Հայկ Արշամյանի խոսքով, ֆինանսների նախարարությունը կատարված ծախսերի մասին իրենց պարբերաբար աշխատանքային նամակներ է ուղարկում, սակայն վերջնական հաշվետվություն դեռ չեն ստացել։
Այդ ամեն ինչը մենք փոխանցում ենք մեր աուդիտորական կազմակերպությանը Եվ երբ որ վերջնական, այսինքն թե ամբողջական գումարի մասով եւ թե աուդիտի եզրակացությունը կլինի, որը կդրվի նաեւ հոգաբարձությունների խորհրդի նիստի քննարկմանը, դրանից հետո երբ որ մենք մեր տարեկան հաշվետվությունը կհրապարակենք, այնտեղ ամեն ինչ կտեսնենք։ Հուսամ, որ մինչեւ հոգաբարձությունների խորհրդի նիստ մենք արդեն բավական նյութ կունենանք դրա մասին խոսելու։
Հարցին ըստ այդ միջանկյալ հաշվետվությունների, արդյոք արդարացված է համարում կատարված ծախսերը, Արշամյանն ասաց, պատասխանը արտացոլված կլինի աուդիտորական ընկերության եզրակացությունում։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավարի կարծիքով, այստեղ միանշանակ հաշվետվողականության եւ թափանցիկության խնդիր կա, հաշվետվությունը պետք է արտահերթ ներկայացվեր։ Վարուժան Հոկտանյանի խոսքով հասարակական պահանջ կա հասկանալու, թե այդ գումարն ինչպես եւ ինչի վրա է ծախսվել, արդյոք արդյունավետ ծախսեր են եղել։
Այդ գումարներն ինչպես են ծախսվել, արդյոք ծախսվել են այն բանի համար, ինչի համար ասենք պետք է ծախսվեին, թե ծախսվել են օրինակ պարգևատրներ վճարելու վրա, որովհետև գիտեք ինչ, այսպես ասենք, եթե պատերազմ է գնում, բնականաբար պետք է գոտիները բոլորը ձգեն, եւ բնականաբար պետք է ուրեմն գումարները գնան պաշտպանության կարիքներին։ Հիմա երբ որ գումարները գնում են պաշտպանության կարիքներին, ինչպես է արվում, ասենք նայում են բյուջեով այլ նախարարությունների, ինչ կարելի է կրճատել։ Եթե հանգած պարզվի, որ որոշում են, որ չէ, պարգևատրը չպիտի կրճատելու, եթե Հայաստան հիմնադրամից վերցնենք, որ պարգևատրը վճարենք, դա անբարոյականություն կլինի։ Սա մասին խոսքը, բայց այստեղ հիմնադրամի մեղքը ես չեմ տեսնում, որտեղ իրենք միակ խնդիրը նա է թերացումը, որ իրենք պետք է պահանջեն հաշվետվություն կառավարությունից։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Գաբրիել Չենբերջյան ազատության հետ զրույցում ասաց միայն. «Կատարված ծախսերի հաշվետվությունը պետք է ներկայացվի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին, որպեսզի սփյուռքը չհիասթափվի»։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստանից օրերս հեռացած Գևորգ Պետրոսյանը որոշ չակերտներ է բացել, թե ինչու 15 տարվա ընդհամակցությունից հետո որոշեց լքել կուսակցությունը։ Ազատության հետ զրույցում падգամավորը պնդել է. Մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած քաղաքական ուժը իր ուզածով չէր պայքարում վարչապետ Փաշինյանի դեմ եւ ընդդիմանում էր իր նախընտրած կոշտ մեթոդներին։ Արդյոք այժմ արդեն անկախ падգամավորը պատրաստ է միանալ այլ բևեռի եւ ճիշտ են տեղեկությունները, թե շուտով նաեւ խմբակցության մյուս ազդեցիկ դեմքեր Միքայել Մելքումյանն ու Նաիրա Զոհրաբյանն են հետևելու նրա օրինակին։ Հետաքրքրվել է Գանես Սալիբեկյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հնաբնակներից падգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը լքել է խմբակցությունը Ծառուկյանի գլխավորած ուժի քաղաքական կեցվածքից դժգոհ է։ Եթե ընդդիմադիր ես, պետք է սուր քննադատես, ասում է падգամավորը։
Կա սկզբունք, որ падգամավորը ընդդիմադիր, պետքա ընդդիմադիր գործունեություն ծավալի։ Եվ եթե ինչ որ ստեղծվում է իրավիճակ, որ դու քո ընդդիմադիր գործունեությունը սկսես ձևական ծավալել եւ չանել են ինչ որ կարող ես անել ըստ ամենայնի, այս ժամանակ արդեն պետքա նայես, կամ դու պետքա մնաս այդ կարգավիճակում, կամ ընդհանրապես լքես այդ կարգավիճակը։
Գևոր Պետրոսյանը վստահեցնում է, թե ինքնակամ է որոշել լքել կուսակցությունը Ծառուկյանին տեղյակ չի պահել, նրա հետ որևէ անձնական տարաձայնություն չունի, տարաձայնությունները սկզբունքային հարցերի շուրջ են, օրինակ դժգոհում է, որ ԲՀԿ-ն մի կողմից Փաշինյանի հրաժարականն է պահանջում, նրան համարում անվստահելի, մյուս կողմից ազգային ժողովում մասնակցում նրա հետ հարց ու պատասխանին։
Եթե դուք տվյալ բանը կառավարությանը համարում եք անվստահելի, դուք ինչ եք գնում իրանց այդ հարց ու պատասխան, ես ուզեմ իմանամ էլի։
Պետրոսյանը վճռական գնահատականեր տալու կողմնակից է, իսկ դա նախկին թիմակիցների սրտով չէ, ասում է, փողոցում էլ ակտիվ չեն, դժգոհում է падգամավորը։ Միացել են Փաշինյանի դեմ պայքարող շարժմանը, բայց հանրահավաքներին ու բողոքի ակցիաներին ոչ բոլորն են մասնակցում։
Գնում է ինձ ամոթանք են տալիս, ասում են, ուրա ձեր կուսակցությունը։ Ինչի՞ էս միտինգին չի մասնակցում։ Բա ձեր ղեկավարը այսքան մարդ ունի, այսքան չգիտեմ աշխատող ունի, բա դուք ինչի՞ չկաք ստեղ։ Ես ի՞նչ պատասխանեմ։ Ես ինձ ասում են, ինչի՞ ուրա չկա ձեր ժողովուրդը, ձեր ղեկավարը այդքան իրոք որ Ծառուկյան մեծ հեղինակություն ունի, բայց ասենք ինչի՞ այդ մարդիկ չկան։ Հետևաբար մեզ մեղադրում են, ասում են դու կեղծ ընդդիմություն ես։ Ախպեր, ես չեմ ուզում այդ կեղծի կարգավիճակը, կեղծի պիտակը իրան իմ ճակատին դակեմ։
Գևորգ Պետրոսյանին դուր չի գալիս քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ ԲՀԿ-ականների մեղմությունը, ինքը ասում է պատկերավոր բառապաշարի սիրահար է։
Ես խիստ եմ խոսում։ Ես մի քիչ պատկերավոր համատությունների սիրարեմ, մեկ-մեկ ասեմ, արա այդ տաղակամ չգիտեմ ինչ, այս բաները երևի ինչ-որ վրթով մունքի, հոգի խանգարմունքի մեջ են գցել Նիկոլ Փաշինյանին։
Պետրոսյանն իր պատկերավոր բառապաշարի պատճառով հաճախ է ազգային ժողովում սկանդալների կիզակետում հայտնվում։ Կուսակցությունից էլ պարզվում է, այդ ելույթներից առանձնապես ոգևորված չեն եղել։
Ինձ միշտ ասում են, ինչի՞ սենց ասիր, դու ծրանով վտանգի տակ դրիր, ախպեր, ես ձեզ վտանգի տակ դրի, հիմա գնացեք ինչ ուզում եք խոսացեք դուք։ Ես սրանից հետո միայն իմ արտահայտ ների պատասխանատուն եմ։
Գևոր Պետրոսյանին վրթովեցրել է ոչ միայն քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ նախկին թիմակիցների մեղմությունը, այլև իրեն զսպաշապի քակցնելու փորձերը, ասում է զսպող քայլ արել է նաև իշխոխմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։ ԲՀԿ-ին է բողոքել, թե Պետրոսյանն իր կոշտ ելույթներով անցնում է կարմիր գծերը։ ԲՀԿ-ի արձագանքը համարժեք չի եղել, սա էլ կուսակցությունը լքելու հարցում վճռական դեր է ունեցել։
Քանի որ դրան չի եղել պատշաճ արձագանք, ես ինքս որոշել եմ դուրս գալ խմբակցությունից։
Վերջին օրերին մամուլում լուրեր են շրջանառվում, թե Գևոր Պետրոսյանը միակը չէ, էլի կլինեն բարգավաճից հերացողներ։ Միքայել Մելքումյանի ու Նաիրա Զոհրաբյանի անուններն են նշվում, և ըստ մամուլի, պատճառն այն է, որ Ծառուկյան ընտրություններին փորձում են նոր տեխնացուների ցուցակով մասնակցել։ Նաիրա Զոհրաբյանը չարձագանքեց զանգերին, Մելքումյանը ասաց, թե կուսակցությունը լքելու պատճառ չունի։
Ոչ, անհնար է, որտեղ դրա որևէ հիմք չկա, և ես վաղուց եմ, չէ՞ ասել, տարիներ առաջ դուրս չեմ գալու, հետո սեպտեմբերին եք հարցրել, հիմա եք հարցրել, ասինքն ես ուղղակի զարմանում եմ, իսկ ձեզ ո՞վ ասել, որ ես պետքա դուրս գամ, որ։
Չնայած Գևոր Պետրոսյանի մեղադրանքներին, բարգավաճից մեղմ են արձագանքում նրա քայլին, մինչդեռ երբ Սերգեյ Բագրատյանն էր հրացել ու մանդատը պահել, ԲՀԿ-ական պատգամավոր Իվետատոնոյանը նրա բարոյական կերպարին շատ կոշտ էր անդրադարձել։ Իվետատոնոյանը հայտարարել է, թե Պետրոսյանի Facebook-յան գրառումից են տեղեկացել նրա հեռանալու մտադրության մասին։ Խմբակցության համար այդ թվում Ծառուկյանի որոշումն անակնկալ է եղել։ Տոնոյանը վստահեցրել է, թե որևէ քննարկում չի նախորդել այդ որոշմանը։
Ոչ մեկի չեմ քննարկել, և ես այդպիսի բարոյական պարտականություն չունեի։
Գևոր Պետրոսյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շարքերում է 2006 թվականից։ Նախկինում էլի է լքել կուսակցությունը, պատգամավոր է 2017-ից։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատախազությունը առաջարկում է խստացնել օրենքն ու ոչ միայն տուգանել, այլև 2 տարով ազատազրկել զրպարտության և վիրավորանքի համար։ Ընդ որում ազատազրկումը կկիրառվի միայն այն դեպքում, եթե պաշտոնյայի են վիրավորել կամ զրպարտել։ Իրավապաշտպանները հարց են բարձրացնում, ինչու պիտի իշխանության ներկայացուցիչը շարքային քաղաքացուց վերդասվի, և արդյոք այս փոփոխությունը չի դառնա մահակ ընդդիմախոսներին լրացնելու համար։ Թեմայի մանրամասները Արտակ Խուլյանից լսենք։
Գլխավոր դատախազությունն առաջարկում է քրեականացնել զրպարտությունն ու վիրավորանքը, եթե դրանք ուղղված են իշխանության ներկայացուցչին և կապված են նրանց ծառայողական պարտականությունների հետ։ Ավելին, նախագծում զրպարտությունը դիտարկվում է որպես առավել բարձր հանրային վտանգավորություն ունեցող արարք։ Գլխավոր դատախազության առաջարկն անտեղյակության հետևանք է և շատ վտանգավոր։ Այսպես է արձագանքում ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանը։ Մասնագետի կարծիքով բացասական առումով փոփոխության առաջին հաստ սեատերը հենց լրատվամիջոցներն են լինելու։
Ո՞նց կարող է լրատվամիջոցին սպառնա ազատազրկում ազատ արտահայտվելու որևէ դրսևորման համար։ Սա կատեգորիկ մերժված է ամբողջ աշխարհում։
Շուշան Դոյդոյանի խոսքով նախագիծը դեմ է նաև Հայաստանի ստանձնած միջազգային բոլոր պարտավորություններին, որոնք առնչվում են խոսքի ազատությանը։ Ըստ նրա, դա հակասում է նաև Եվրոպական դատանի ձևավորած նախադեպային իրավունքին ու մարդու իրավունքների կոնվենցիային։
Ինչ միայն արգելվում է քրեականացումը, այլ նաև արգելվում է պետական իշխանության ներկայացուցիչներին հատուկ պաշտպանությամբ օժտելը, գտնելով, որ հանրային գործառույթներ իրականացնող պետական ռեսուրսներ, հանրային ռեսուրսներ տնօրինող պաշտոնյաները ընդհակառակը պիտի ավելի նվազ պաշտպանված լինեն զրպարտության և վիրավորանքի գործերում, որովհետև իրենք այսպես թե այնպես ունեն ավելի մեծ հնարավորություններ իրենք իրենց պաշտպանելու, ի տարբերություն հասարակ քաղաքացու։
Շուշան Դոյդոյանն ասում է, մարդկանց պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորող, վնասող բովանդակությունը վերջին շրջանում հատկապես արցան ստիրույթում կտրուկ ավելացել է, սակայն դա չի նշանակում, որ խնդիրը կարգավորելու համար նման անընդունելի փոփոխություններ պետք է արվեն։
Միայն այսպիսի առաջարկ եւ լուծում ներդնելով երբեւե խնդիր չի լուծվում։ Դա պետք է լինի համալիր մոտեցում, բայց որի առաջնային կոմպոնենտը դա հանրության կրթությունն է, մեդիագրագիտությունը, սովորեցնել, որ ազատ արտահայտվելու իրավունքը նախ եւ առաջ պատասխանատվություն է։ Սա մեկ, ընդ որում չեմ խոսում միայն մասնագիտական կրթության մասին, այլև հանրության բոլոր շերտերի կրթության մասին է խոսքը։ Եվ երկրորդ, հզորացնել արտադատական մեխանիզմները, որպեսզի դժգոհ մարդը այնուամենայնիվ հնարավորություն ունենա իր խախտված իրավունքը վերականգնելու։
Հայաստանում զրպարտությունն ու վիրավորանքը ապաքրեականացվել է 2010 թվականին, այն ժամանակ կառավարությունը հաշվի էր առել ԵԽԽՎ կոչն անդամ պետություններին։ Զրպարտությունն ու վիրավորանքը կրկին քրեականացնելու առաջարկը գլխավոր դատախազությունը հիմնավորում է մասնավորապես դրա տարածվածությամբ ու նաև ընդլայնման միտումով։ Ների միավորման համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը համոզված է այն կարող է նպաստել գրաքննությանը։
Վստահաբար չեն գտնի եվրոպական կամ ժողովրդավարական որևիցե մի երկիր, որտեղ իշխանությանը զրպարտելը կամ վիրավորելը քրեականը, իսկ քաղաքացիներին ոչ։ Այո, կան երկրներ, որտեղ առհասարակ զրպարտությունն ու վիրավորանքը քրեական է, այդ թվում ժողովրդավարական երկրներ։ Կան երկրներ, որտեղ դրանց որոշ դրսևորումներն են քրեական, բայց չկա երկիր, որտեղ իշխանությանը վիրավորելը քրեականը, իսկ քաղաքացիներին վիրավորելը ոչ։
Գործող օրենքով վիրավորանքի համար եւս քրեական պատասխանատվություն է նախատեսված, սակայն միայն զինծառայողին ուղված։ Զրպարտությունն ու վիրավորանքը քրեականացնելու առաջարկն անցած շաբաթ ազգային ժողովի ամբիոնից նաեւ որոշ պատգամավորներ էին արել, այդ թվում իշխող ուժից։ Խորհրդանը քննարկում էր այդ արարքների կատարման համար փոխհատուցման չափը խստացնող օրինագիծը, որի հեղինակը ԱԺ փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն է։ Մասնավորապես նախագծով վիրավորանքի համար առաջարկվում է 1 միլիոնի փոխարեն մինչև 5 միլիոն դրամ, իսկ զրպարտության համար 2 միլիոնի փոխարեն մինչև 10 միլիոն դրամ փոխհատուցում։ Չնայած փորձագիտական շրջանակներում հնչող քննադատություններին, օրինագիծն ազգային ժողովը ընդունեց առաջին ընթերցմամբ։ Հանրային քննարկման դրված նախագծով քրեական օրենսգրքում պաշտոնյային վիրավորելը կամ զրպարտելը պատժվում է տուգանքով 100 000 դրամից մինչև 500 000 դրամի չափով։ Իսկ նույն արարքը, որը կատարվել է զանգվածային լրատվության միջոցներով կամ հրապարակային այլ եղանակով, պատժվում է տուգանքով 500 000-ից մինչև 3 միլիոն դրամով կամ ազատազրկմամբ առավելագույնը 2 տարի ժամկետով։ Դատախազության առաջարկը այսօր կոշտ քննադատության են արժանացրել նաև մի շարք լրագրողական կազմակերպություններ։ Հասարակական կազմակերպությունները համարում են, որ փոփոխությամբ առաջարկվող քրեական պատասխանատվությունը, ընդհուպ ազատազրկումը, գործիք կարող է դառնալ պաշտոնյաներին սուր քննադատությունից զերծ պահելու, հասարակության առջև նրանց հաշվետվողականությունը նվազագույնի հասնելու համար։ Կոչ են անում հրաժարվել այդ փոփոխություններից։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք կառավարությունը։ Վարչապետն այսօրվա նիստում պնդել է, թե տնտեսությունը կորոնավիրուսի սահմանափակումներից և պատերազմից հետո սկսել է ակտիվության առաջին նշանները ցույց տալ։ Նիկոլ Փաշինյանն այս եզրահանգմանը եկել է այս ամսվա 15 օրվա ցուցանիշները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատելիս։ Որքանով է հիմնավոր երկշաբաթյա դիտարկման արդյունքում տրված գնահատականները և ինչ միտումներ ու խնդիրներ են տեսնում իրենք գործարարները, Նանե Սահակյանին լսանք։
Հայաստանի տնտեսությունը հետ ճգնաժամային վերականգնման առաջին նշաններն է ցուցադրում, այսօր կառավարության նիստին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Փետրվար ամսվա առաջին 15 օրերի տվյալներով հանրապետությունում հսկիչ դրամարկային կտրոններով և հաշվարկային փաստաթղթերով արձանագրվել է 604,000 գործարքով ավելի, քան նախորդ տարվա փետրվարի առաջին 15 օրերին, իսկ դրամաշրջանառությունը նախորդ տարվա փետրվարի առաջին 15 օրերի համեմատ աճել է 12% կամ շուրջ 31.4 միլիարդ դրամով։
Փաշինյանը նաև նկատեց, որ համեմատում է 2020-ի փետրվարի հետ, մի շրջանի, երբ Հայաստանի տնտեսությունը դեռ վնասներ չէր կրել կովիդի հարվածների պատճառով։
Աճել են նաև արտահանման և ներմուծման ծավալները փետրվարի առաջին 15 օրվա ընթացքում։ Իհարկե, լի ասում եմ, որ այստեղից հետևությունն այն է, որ տնտեսությունը կարծես թե մտնում է վերականգնման փուլ։
Շրջանառությունն աջել է մանրածախ սպառման, արտադրության ու ծառայությունների մատուցման ոլորտների հաշվին, մանրամասնեց պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը։
Արձանագրված թվով 604,000 գործարքները ավել հավասարապես վերաբերում են ներկայացված ոլորտներին նույն համամասնությամբ, և հետաքրքիրը այստեղ այն է, որ աճել են և Մեծածախ, և Մանրածախ ոլորտի, այսինքն 80% վերաբերում են ՀԴՄ կտրոններով իրացման շրջանառությանը, և իսկ 20% աշխարհային փաստաթղթերով իրացման շրջանառությանը։
Նիստի ընթացքում դիտարկում արեց էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը, նկատելով, որ հնարավոր է սպառման ծավալների այդ աճը պայմանավորված է կովիդի ու պատերազմի պատճառով հետաձգված ծախսերով, որոնք մարդիկ հիմա են իրականացնում։
Գիտենք, որ շատ տիպի սպառումներ, օրինակ հարսանիքներ, միջոցառումներ եւ այլն, հետաձգված են եղել, եւ հիմա, այսպես ասած, կուտակված պարտքերն են մարվում, եւ պետք է ուշադիր լինենք եւ դեռևս չթուլացնենք այն աջակցությունը, որը մենք հատկացնում ենք տնտեսությանը, մինչեւ որ համոզված լինենք, որ արդեն ստաբիլ կայուն վիճակում են գտնվում։
Դե մենք նույնիսկ ստաբիլ կայուն վիճակում չենք դադարեցնում տնտեսությանը աջակցել, այնպես որ եւ իհարկե միշտ ուշադիր ենք։
Տնտեսագետ Հայկ Ասվանյանը եւս չի բացառում, որ փետրվարի առաջին կեսին նկատված շրջանառության աճը պայմանավորված է եղել սպառողների հետաձգված ծախսերով, եւ այդ միտումն իրականում չի կրելու սիստեմատիկ բնույթ։
Բայց ընդհանուր առմամբ խոսել տնտեսության վերականգնման մասին, մանավանդ ընդունելով վերջին երկու շաբաթվա ընդհանուր միտումները, կարծում եմ այդքաներ արդարացված չի։ Ժամանակահատված բավականին կարճ է, որպեսզի կարողանանք եզրակացություններ անել արդյոք տնտեսության վերականգնման մասին խոսք գնումը, թե չէ։
Ճգնաժամային 2020-ին նախորդած 2019 թվականը Հայաստանը փակել էր վերջին 12 տարիների կտրվածքով աննախադեպ մեծ 7.6% տնտեսական աճով, ինչին հաջորդած 2020 թվականի հունվար ու փետրվար ամիսներին ևս տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը շատ բարձր էր, 8.9%։ Տնտեսագետը բացատրում է, այդ ժամանակահատվածի համեմատ ավելի լավ վիճակում գտնվող տնտեսություն ունենալ կնշանակեր ոչ միայն հաղթահարել տնտեսական ճգնաժամը, այլև վերելք գրանցել, ինչը տեսականում գրեթե անհնար է, հետևաբար փետրվարի առաջին կեսի ցուցանիշները խափուսիկ են։
Շատերություն ենք անում, մի քանի սցենարներ ենք դիտարկում, և ամենավատ սցենարը իրատեսական սցենար և լավագույն սցենար, դա ոչ թե լավագույն սցենարն, այլ ավելի լավ, քան կարելի էր ասենք կանխատեսել, էլի։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ այդպիսի բան տեղի ունենալ չի կարող, դա սիստեմատիկ երևի չի կարող լինի, բայց առհասարակ բնականաբար մարտին ապրիլին մենք ունենալու ենք տեսչեն վերական մարտին ապրիլին մայիսի որտեղ ունեցել ենք անցած տարի շատ կտրուկ
արդյունք։ Երևանի շուկաներից մեկում Մանրածախ ու Մեծածախ առևտրով զբաղվողներն ասում էին, գործերը դեռ վատ են, խանութները կիսադատարկ են, գնողների թիվն էլ ճգնաժամին նախորդած ժամանակի համեմատ կիսով չափ կրճատվել է։
Չեմ նկատել նման ակտիվություն, ընդհակառակը անկում է նկատվում առևտրի տեսանկյունից, տնտեսական անկում սարսափելի կնկարագրեի հիմա առևտրի վիճակը, եթե շուկայում էլ պտտվեք, կհամոզվեք, որ տաղավարները դատարկեն, ժամանակ ունենայինք 15 հաճախորդ, մոտ թիմա կունենանք 5-ից 7 հաճախորդ։
Ինքը կիսով
չափ պակասել է, նվազել է առևտուրը։
Նորտա տոներից հետո արդեն ինքը կամաց-կամաց առևտուրը նստել է։
Ձեզ համար փետրվար ամիսը ինչպիսի ամիս է եղել
արդեն։ Շատ վատ, շատ վատ։
Լավ առևտուր չեք ունեցել։
Երկե ոչ։
Նախորդ տարվա փետրվարը կհիշեք, էլի այսպիսին է, թե ավելի ակտիվ էր։
Տարվա ավելի ակտիվ։
Միջին էլի, այնքան որ կոչենք առևտուր։
Խարբերդում մօրեր առաջ տեղի ունեցած ողբերգական դեպքից 2 տարեկան տղայի մահվանից հետո իրավապահները մեղադրանք են առաջադրել մորը, խորթորն ու տատուն փոքրիկին դաժանորեն ծեծելու համար։ Պապն էլ այսօր սպառնալիքները հնչեցրել իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանի հասցեինով, գնացել էր պարզելու, ինչ վիճակում են ապրում տանը մնացած մյուս երեխաները։ Թե ինչ է կատարվում պատերից այն կողմ, ոչ մեկ չգիտի, պաշտոնապես էլ հստակ չէ, ով է այս ամենի համար պատասխանատվություն կրում։
Հերացեք, քանի դեռ կացինը չեմ բերել, այսպես արձագանքեց այն ընտանիքի հայրը, որտեղ 1.5 տարեկան փոքրիկ էր սպանվել 10 օր առաջ։ Տեղեկություն ունեինք, որ այս տանը երկու անչափահաս աղջնակներ են ապրում։ Ցանկանում ենք ճշտել, արդյոք նրանք բռնության են ենթարկվում։ Ըստ քնչական կոմիտեի 1.5 տարեկան տղային, այս տանը պարբերաբար ծեծել են մայրը, խորթայրն ու խորթտատը։ Դիմետրոլ են տվել, որ ստիպված քնի, խորթայրը այնքան չի դիմացել փոքրիկի լացի ձայնին, ծեծել է մցրել լվացքի մեքենայի մեջ, շարունակել ծեցել, հաջորդ օրը երեխան մահացել է։
Երեխայի հայրը, իսկական հայրը դիմեց, որտեղ չունենք ոչ մի տեղ հողակավորելու, ես տրամադրել եմ մեր Խարբերդ համայնքում, հողակավորվել է մեր համայնքում։
Երեխայի 19-ամյա մայրը եւ 31-ամյա խորթայրը կալանավորված են, իսկ խորթտատը ստորագրությամբ ազատ է արձակվել, երեքն էլ մեղադրյալներ են։ Խարբերդի համայնքապետն ասել էր, որ գյուղի ծայրամասի տնակում ապրողներից ով ու ինչն է լավ չի հասկանում, իսկ փոքրիկի հետ տնակ հարս եկած 19-ամյա աղջկա մասին չի էլ իմացել։
Ոչ մի հարցով չեն դիմել, այդ երեխան էլ հետը բերել այդ աղջիկը, այսինքն մեր համայնքում չի ծննդաբերել, բուժամբուլատորի հետ կապ չունեցել, ոչ մի տեսակի գրանցում չի, դրա համար մենք տեղակ չենք եղել երեխայի գոյության մասին։
Ովքեր են ապրում այս տնակում, հարցին պատասխանելու համար գյուղապետը աշխատակազմի ներկայացուցիչին է հրավիրում Մատյանով։
Այսինքն իրանք իրաց խանակը չգիտեն, ես որից իմանամ, այսինքն մտնես խճճված, ասում եմ, եկա դեմս գյուղականից քուր եկա, ուր ես եկի, ինչի համար ես եկի, ես որտե՞ս եմ մտածում, շատ տեղ կա, բա երկու աղջիկ ունի ինքը։
Մի աղջիկը ամուսնացե գնացել
է։ Ինչ ամուսնացավ, ինչ ամուսնացավ։
Տնակում սկզբում ապրել է Զոհրաբը հարազատ որդու ռազմիկի հետ։ Հետո այստեղ իր պարշեկանի աղջիկների հետ հարս է եկել Նունեն որպես Զոհրաբի կին։ Վերջերս այս խմբին էր միացել 19-ամյա մի կին փոքրիկի հետ որպես ռազմիկի կին։ Հետո արդեն ողբերգությունն էր, որին սակայն անախորժություններ էին նախորդել ըստ համայնքապետի ոգելիցի պատճառով։
Անախորժության համար ահազանգ եղել է, զգուշացել են, զգուշացնելուց հետո հանդարտվել են։ Բազմիցս զգուշացել ենք, որ ձեր դոմիկ տնակում աշխատեք, որ հարևանների անդորը չխանգարեք։ Եղել է լռություն, եղել է նորից վիճաբանություն, համենայն դեպս չենք սպասում, որ սենց փաստի առաջ կանգնենք։
Ի պաշտոնե համայնքապետն է խնամակալության հոգաբարձության հանձնաժողովի ղեկավարը, ինչ կաներ, եթե իմանար, որ ընտանիքում փոքրիկ է բռնության ենթարկվում։
Մենք ունենք հոգեբարձության բաժին, այսինքն այդ ընտանիքի հետ զբաղվող այն մարդիկ, որը որ կբերես ճիշտ ուղու վրա, բայց այդ ընտանիքի հետ չեմ կարող ասել, ինչ կարող են լինել։
Բաժինը հիմա էլ կա, համայնքապետարանը նաև սոցաշխատող ունի, Արարատի մարզպետարանը երեխաների իրավունքներով զբաղվող բաժին, ողբերգությունից անցել է 10 օր, տնակի դուռը բացող չի եղել, թեպետ սպանված փոքրիկի կալանավորված ծնողներից բացի բոլորը տանն են։
Դուռը փակ է եղել, խոսել են Զորաբի հետ, ուզել եմ ճշտենք, բայց ասեմ ամբողջ երեցու, քանի որ գործը քնչականում է, մեր տված հարցու պատասխանը չեմ կարծում, որ
տանն անչափահաս երկու աղջիկներ կան, 12 և 16 տարեկան, Զոհրաբի կնոջ Նունեի դուստրերն են, Նունեն հիշեցնեմ ըստ քնչական կոմիտեի փոքրիկին ծեծել ու դիմետրոլ էր տվել։
Տեղեկանք տարել են իրանք, որ գնան դպրոց, բայց որ դպրոցում են չգիտեմ այդ։
Ով կպաշտպանի այս տանը մեծացող մյուս երկու անչափահասներին, երեխայի պաշտպանության պետական համակարգում մասնակիցները բազմաթիվ են, բայց չկան պատասխանատուներ, համակարգի անարդյունավետության մասին բազմիցս ահազանգել է փորձագետ Միրա Անտոնյանը, նաև խաշթարակի երեխաների ծեծի մկնդեղով թունավորման ու նրանցից մեկի մահվան պատմությունից հետո ծանր կանխատեսում էր արել։
Մինչև չդարձնենք սա անձնական մասնագիտական պատասխանատվություն, մենք այս դեպքերը ունենալու ենք, պատրաստ եղեք որելի են դեպքեր լինելու։
Բոլոր երկրներում համակարգերը փոխվել են, հենց նման որևէ աղմկոտ դեպք է եղել, ասում է Միրա Անտոնյանը։ Հայաստանում շարունակում են խորթու հարազատ մարդիկ երեխաների սպանել ծեծով, թույնով, քնաբերով, իսկ համակարգի անհաշվելի թվով պատասխանատուները չգիտեն, չեն իմացել, եթե իմանային։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանի մասին այսօր առավոտյան անակնկալ հրաժարական տվեց Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան կուսակիցների հետ տարաձայնությունների պատճառով։ Երկու տարի կառավարությունն առաջնորդող ղեկավարը այսօր հայտարարեց դեմ ընդդիմության առաջնորդներից մեկին կալանավորելու դատարանի որոշմանը և վստահ, որ այդ քայլը կարող է էլ ավելի խորացնել լարվածությունը երկրում, որտեղ ընդդիմությունը մինչ օրս ցույցեր է անցկացնում հոկտեմբերին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների դեմ։ Վարչապետի հրաժարականից հետո ի դեպ ընդդիմությունը էլ ավելի բարձր սկսեց խոսել արտահերտ ընտրությունների մասին, իշխող ուժը միջդեռ արդեն հայտարել է ու նշանակելու հաջորդ վարչապետի պաշտոնում։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Երթի կոնկրետուրի ադամյանիս մի մարդ թունդած կանոնի։
Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գախարյան այսօր առավոտյան հրաժարական է ներկայացրել կառավարության ղեկավարի պարտականությունները ժամանակավոր ստանձնել է առաջին փոխվարչապետը։ Իշխող կուսակցությունը վրացական երազանքը։ Վարչապետի թեկնածու է առաջադրել ներկայիս պաշտպանության նախարար Իրակլի Ղարիբաշվիլին, այդ մասին հայտնել է կուսակցության նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն։ 2013 թվականի նոյեմբերից մինչև 2015-ի դեկտեմբեր Ղարիբաշվիլին արդեն զբաղեցրել է Վրաստանի վարչապետի պաշտոնը։ Առաջիկայում նա պետք է ձևավորի կառավարության նոր կազմը եւ այն ներկայացնի խորհրդարանի հաստատմանը։ Քաղաքական ճգնաժամի առիթը Վրաստանի ինդիմադիր կուսակցության ազգային միացյալ շարժման լիդեր падգամավոր Նիկա Մելիային ձերբակալելու Թբիլիսիի դատարանի որոշումն է, որը Վրաստանի ոստիկանները դեռ չեն կատարել։ Իրավապահները Մելիային առաջարկում են կամավոր ներկայանալ բաժանմունք, սակայն ինդիմադիր падգամավորը մերժում է այդ հնարավորությունը։ Վարչապետ Գախարյան մել է հանրությանը և պարզաբանել հրաժարականի հանգամանքները։ Երեք դատարանը Նիկա Մելիայի համար խափանման միջոց է ընտրել կալանքը։ Նա այն անձն է, ով չունի հարգանք պետության նկատմամբ, ով հայրենակիցներին դրդել է հարձակվել խորհրդարանի վրա, բայց անկախ այդ հանգամանքներից ես վստահ եմ, որ կալանքի որոշումը ծայրահեղ միջոց է, նույնիսկ եթե այն միանգամայն օրինական է կոնկրետ անձի վերաբերյալ։ Միևնույն է, եթե խափանման միջոցը սրելու է ներքաղաքական իրավիճակը, եթե վտանգ է ստեղծելու մեր քաղաքացիների առողջության եւ կյանքի համար, այն չի կարելի կիրառել, ասել է վարչապետը։ Գախարյայի փոխանցմամբ այսօր առավել քան երբևէ հրատապ է քաղաքական կայունությունը, որը թույլ կտա պայքարել կորոնավիրուսի համավարակի եւ տնտեսական ճգնաժամի դեմ լուծել տարածաշրջանային հիմնախնդիրները։
Абсолютно турхеви позиция, რომ
ամենակարևոր նպատակն է խուսափել բևեռացումից, այդպես մենք մեր երեխաներին կտանք լավ ապագա։ Մարդուն կարելի է կալանավորել միայն այն դեպքում, եթե չկա վտանգ ուրիշների համար, եթե բոլոր ռիսկերը հաշվի են առնվել, եթե կա վստահություն, որ խափանման միջոցի ինտրուդյուսը չի ստեղծի նոր արճակատում։ Դժբախտաբար ես չկարողացա դրանում համոզել իմ բոլոր թիմակիցներին, այդ պատճառով էլ ազատում եմ պաշտոնը, ասել է Գախարյան ուղերձում, որ հերարցակել է առաջին ալիք վրացական հերուստակայանը։ 41-ամյա Նիկա Մելիան մեղադրվում է 2019 թվականի ամռանը անկարգություններ հրահրելու մեջ եւ կարող է դատապարտվել ընդհուպ մինչեւ 9 տարվա ազատազրկման։ Մելիան հերքում է մեղադրանքը եւ պնդում, որ իշխանության կողմից քաղաքական հալածանքների է ենթարկվում։ Նա հրաժարվել է վճարել գրավը եւ փաստորեն ստիպել է դատարանին ընդունել խափանման միջոցը փոխելու որոշում։ Այժմ նա իր համախոհների հետ գտնվում է ազգային միացյալ շարժման գրասենյակում։ Իրավապահները դիտակցում են, որ կալանավորելու փորձը անխուսափելիորեն կհանգեցնի ընդհարումների։ Դատարանը նրան կալանավորելու ոչինչը կայացրել է Վրաստանում առանց այն էլ լարված ժամանակաշրջանում։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները ուղեկցվել են սկանդալներով, անկախ դիտորդների փոխանցմամբ գրանցվել են բազում խախտումներ, անդիմադիր կուսակցությունները հրաժարվում են վերցնել մանդատները։ Ազգային միացյալ շարժումը ստեղծել է Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, այն ժամանակին եղել է Վրաստանի իշխող կուսակցությունը, սակայն հետագայում պարտվել է մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլիի առաջնորդած վրացական երազանքին և դարձել է ընդդիմադիր կառույց։
Ռուսաստանն ու Բելարուսը առաջիկայում միութենական պետության բարձրագույն խորհրդի նիստ կանցկացնեն, հայտարել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ում իշխանավարում արևմտյան մի շարք պետություններ չեն ճանաչում անցած տարվա վիճահարույց նախագահական ընտրություններից հետո։ Եվրոպայի վերջին բռնապետը համարվող Լուկաշենկոն նաև ասել է, որ հաջորդ երկու շաբթի կմեկնի Մոսկվա, բայց Պուտինից վարկ չի խնդրի։ Մինչ այդ նա բազմից էր հայտարարել, թե Կրեմլը օգտագործում է տնտեսական լծակները Բելարուսից քաղաքական ներ կորզելու համար, թեմայի մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանի նյութում։
Պուտին Լուկաշենկո հանդիպումը տեղի կունենա փետրվարի 22-ին, ակնկալվում է, որ երկու առաջնորդները բավական երկարատև բանակցություններ կանցկացնեն։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, չմանրամասնելով սակայն երկու ղեկավարների հանդիպման օրակարգի թեմաները։ Մեկ հարց սակայն հստակ է, որ չկա օրակարգում։ Առաջիկա այդ հանդիպման ընթացքում Ալեքսանդր Լուկաշենկոն չի պատրաստվում Ռուսաստանից նոր 3 միլիարդ դոլարի վարկ խնդրել, ինչպես այս օրերին պնդում են Ռուսաստանյան մի շարք լրատվամիջոցներ։
Вот Лукашенко приедет там аж 3 миллиарда долларов просить. Я не еду туда что-то просить.
Կոմերսանտ Պարբերականի տվյալներով մասնավորապես Մինսկը մտադիր է Ռուսաստանից պահանջել այն միջոցների մնացորդները, որոնք Ռուսաստանը հատկացրել էր Բելարուսական ատոմային էլեկտրակայանի կառուցման համար։ 2011 թվականին Ռուսաստանի կառավարությունը այդ նախագծի համար Բելարուսին 10 միլիարդ դոլար էր հատկացրել պետական վարկի տեսքով, սակայն 2020 թվականին, երբ շահագործմանը հանձնվել, էլեկտրակայանը ծախսերը կազմել էին մոտ 4.5 միլիարդ դոլար։ Լուկաշենկոն սակայն այսօր խոստացավ ռուսաստանցի պաշտոնակցից փող չխնդրել։
Вот вы видели, мы подписывали на этот год по энергоносителям, что для нас чувствительно по общим рынкам.
Դուք տեսել եք, մենք այս տարվա էներգակիրների հարցով ստորագրել ենք ընդհանուր շուկայի փաստաթղթերը, ինչը մեզ համար զգայուն հարց է։ Ընդհանրապես ոչինչ չենք խնդրել եւ չենք հարցրել։ Եթե Ռուսաստանը կարծում է, որ մեր տնտեսական համագործակցության մակարդակը պետք է լինի հենց այդպիսի բարձրության վրա, ուրեմն այդպես էլ կլինի։ Գնալ ինչ խնդրել։ Դրա համար Ռուսաստանի այդ լիբերալները յետ են մնացել զգայուն հարցերից, որոնք մենք քննարկում ենք։ Մենք ոչինչ չենք պատրաստվում խնդրել։
Բելարուսի առաջնորդը բազմից է հայտարարել, թե Կրեմլը Մինսկից պահանջում է խորացնել տնտեսական համագործակցությունն ու համակարգված դրամավարկային քաղաքականություն վարել ռուսական էներգակիրները ցածր գնով ստանալու դիմաց։ Մինսկում նաև պնդում են, որ Ռուսաստանի կառավարությունը էներգակիրների գնային քաղաքականության միջոցով Բելարուսի նկատմամբ ճնշում է գործադրում օր առաջ կյանքի կոչելու 20 տարի շարունակ թղթի վրա մնացած միութենական պետության գաղափարը։ 1999 թվականին այդ մասին ստորագրված համաձայնագրով կողմերը պայմանավորվել էին անցնել միասնական արժույթի, միավորել շուկաներն ու օրենսդրությունը եւ անգամ ընդհանուր դարձնել պետության խորհրդանիշները՝ դրոշը, զինանշանը, հիմնը։ Փաստաթղթում տեղ գտած կետերից եւ ոչ մեկը, սակայն մինչ օրս չեն իրագործվել։ Հաջորդ շաբաթ Ռուսաստան նախատեսված այցը Լուկաշենկոյի թվով երկրորդ արտասահմանյան ուղևորությունն է վերընտրվելուց ի վեր։ Նախորդ անգամ նա Սոչի էր մեկնել սեպտեմբերին անձամբ շնորհակալություն հայտնելու Վլադիմիր Պուտինին, ով մեկն է աշխարհի այն սակավաթիվ առաջնորդներից, որոնք պաշտոնապես ընդունել են Բելարուսի նախագահական ընտրությունների կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացրած պաշտոնական արդյունքները։ Պուտինն այդ հանդիպման ընթացքում նաև խոստացել էր Բելարուսին 1.5 միլիարդ դոլարի չափով վարկ տրամադրել։
Վերադառնանք Երևան վաղ առավոտից, մայրաքաղաքում տեղացած առատ ձյունը կրկին հոց խցանումների և վթարների պատճառ է դարձել, հատկապես ծայրամասերում ու բարձրադիր թաղամասերում։ Միայն թե այս անգամ տեղումներն անակնկալ չէին, օթերևութաբանները դեռ օրեր առաջ էին կանխատեսում նարել։ Հնարավոր չէր ավելի արդյունավետ պատրաստվել։ Քաղաքապետարանի արձագանքը վարորդների այս հարցին նաև Նեղալեչյանը կներկայացնի։
Ձյան առած տեղումներից հետո մայրաքաղաքի հատկապես ծայրամասային թաղամասերում վաղ առավոտյան մեքենաների խցանումներ էին ու շղթայական վթարներ։ Մարդիկ էլ սովորականից ավելի երկար էին մնացել կանգառներում։ Թեև մեր նկարահանման պահին ճանապարհներն արդեն բացվել էին, մերկասառույց այլևս գրեթե չկար, այդուհանդերձ վթարի ենթարկված մեքենաները դեռ փողոցներում էին։ Նոր-Նորքի երկրորդ զանգվածում, օրինակ, առավոտյան 08:35-ին միանգամից մի քանի մեքենա էին բախվել իրար։ Վարորդներն ասացին, մերկասառույցի պատճառով արգելակներն անկառավարելի էին դարձել։
Դիմացի մեքենան արգելակեց, ես էլ արգելակեցի, ու քանի որ մերկասառույց էր, տենց տարավ մեքենան։
Սա սառածության հետևանքով շղթայական վթար էր, առաջի վարորդը չկառավարեց իր մեքենան եւ հետեւաբար երեք հաջորդ երեքները իրենց մեքենաները եւ վթարը տեղի ունեցավ։ Մոտ ժամուկես ամբողջ քաղաքում էր այդ մերկասառույցը եւ նույնիսկ ոստիկանները չկարողացան մոտենալ։ Ոստիկանները մոտ մի քիչ ժամ առաջ են եկել։
Քաղաքացիները տեսանյութեր ու լուսանկարներ էին տեղադրել Facebook-ում, թե ինչպես են հաղթահարել ճանապարհը։ Մարինա Ադուլյանն օրինակ դեպի դպրոց 15 րոպե տևող ճանապարհն այսօր 1 ժամում էր անցել։ Երեխաներին դպրոց տանելիս հետևի մեքենան բախվել էր իր մեքենային։
Այս մասին վարորդը հարվածած մի կերպ մեքենան փոխծրած կողք երեխաները մեջն էին, բարբախտաբար շատ չվախեցան։
Նա վարորդին չի մեղադրում, ասաց մեքենաները մերկասառույցի վրա ուղակի սահում էին։
Դուրս ենք եկել Նոր-Նորքի երրորդ զանգվածից, մոտավորապես 8:10 պակաս։ Հասել եմ 9:10 պակաս, մոտ 1 ժամ տևել է ճանապարհը։ ու բավականին խոչընդոտներով ու արկածային ճանապարհ եմ անցել։ Նախ մեքենային հարվածեցին, որովհետև արգելակները չէին աշխատում, ճանապարհները բաց արձակ մաքրած չէին։
Վարորդները դժգոհում էին, եթե ձյան առած տեղումների ու ցածր ջերմաստիճանի մասին վաղուց էր հայտարարվել, ինչու քաղաքապետարանը աղն ու ավազը ճանապարհներին ժամանակին չէր ցանել։ Քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանն արձագանքում է. Երևանն առաջնորդվում է մոսկովյան պրակտիկայով, ըստ որի ճանապարհներն աղ ու ավազով մշակվում են միայն ձյան տեղումների ընթացքում կամ դրանց ավարտից հետո, իսկ եթե դա արվի հենց տեղումների ժամանակ, կրկին կծածկվի ձնով ու մերկասառույց կլինի։ Հակոբ Կարապետյանի խոսքով, ելնելով այն հաշվարկից, որ Երևանում առատ ձյուն տարեկան 2-3 անգամ է տեղում, նաև ձնամաքրման տեխնիկան է ըստ դրա համալրվում։ Առաջիկայում ասած նոր խմբականակ ձեռք կբերեն, այս պահին Երևանն ունի 50 հատ ձնամաքրման տեխնիկա, բայց անգամ այդ դեպքում այսպիսի օրերին խնդիրը միանգամից լուծել հնարավոր չէ, կարծում է Կարապետյանը։
Նույնիսկ եթե, այսինքն, այդ 50-ի փոխարեն մենք ունենանք 100, 200, 300 տեխնիկա, հա, այդ ամբողջ տեխնիկան այնպիսի ձյան տեղումների պայմաններում, ինչպիսին այսօր է եղել, մենք ունենալու էինք նույն պատկերը։ Ցույց տվեք ինձ մի քաղաք, որտեղ ձյան տեղման ընթացքում, մեկ ժամվա ընթացքում ամբողջ քաղաքը մաքրված է։ Այդպիսի բան ես կարծում եմ չկա։
Այն որ մարդիկ այսօր կանգառներում սովորականից երկար էին սպասել երթուղայիններին, ըստ Կարապետյանի, իրավիճակով պայմանավորված խցանումների վթարների հետևանք է, տրանսպորտային ցանցն էլ ասած բարեկարգման փուլում է։ Քաղաքապետի մամուլի խոսնակի կարծիքով վթարների զգալի մասն ամառային անվադողերով երթևեկող վարորդների պատճառով է նաև։ Կարապետյանի հավաստիացմամբ փողոցներում ձյան մաքրման աշխատանքների խնդիրը մասամբ լուծված է, բայց ընդունում է, բակերի ու մայթերի մաքրման հարցում թերացումներ ունեն։
Մենք ունենք դեռ չլուծված խնդիր մայթային հատվածների եւ բակային տարածքների ձնամաքրումը կազմակերպելու ընդհանուր առմամբ եւ տեխնիկական հագեցվածության եւ կոմունալ ծառայությունների աշխատակիցների բավարար քանակի եւ նաեւ բնակչության եւ տնտեսվարողների հետ բացատրական աշխատանքներ տանելու իրենց պարտականությունների մասով հետ կապված։
Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը երևանցիներին խնդրում է ըմբռնումով մոտենալ իրավիճակին, ասում է՝ ձյունը սկսել է տեղալ մոտավորապես 07:30-ին, օդի ջերմաստիճանը ցածր է եղել եւ ճանապարհները միանգամից մերկասառույցով են պատվել։ Ըստ նրա, այդ վիճակն առավելագույնը 1 ժամ է տևել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մշակույթի մասին, վաղվանից կմեկնարկի բրիտանական ֆիլմերի փառատոնը, արդեն 17 տարի անցկացվող միջոցառումը այս անգամ կանցկացվի այլ կերպ, դիտումները կլինեն միայն առցանց եւ 10 օր շարունակ կինոմանները իրենց ցանկացած ժամին ու ցանկացած վայրում կկարողանան անվճար վայելել բրիտանացի ռեժիսորների վերջին 20 տարիների հայտնի գործերը։ Ժանրերը բազմազան են, դրամայից մինչեւ վավերագրություն, մրցանակակիր ֆիլմերի պակաս էլ ծրագրում չկա։ Մասները Գանե Դանելյանը կպատմի։
Փետրվարի 19-ից 28-ն ընկած ժամանակահատվածում բրիտանական խորհուրդը կազմակերպում է 17-րդ արդեն ավանդական դարձած բրիտանական ֆիլմերի ամենամյա փառատոնը, որն այս տարի հասկանալի պատճառով կներկայացվի օնլայն հատուկ բացված BFAM.org կայքեջում։ Փառատոնի ընթացքում մեր հանդիսատեսը կարող է դիտել հեղինակավոր մրցանակների արժանացած տարբեր ժանրերի ֆիլմեր։ Ֆիլմերի դիտումներն անվճար են անգլերեն բնագրով եւ հայերեն ենթագրերով։ Ինչպես շեշտում է բրիտանական խորհրդի ծրագրերի Գավոր Նարեկ Թոմասյանը, փառատոնային ֆիլմերը հասանելի կլինեն Հայաստանի ողջ տարածքում։ Փետրվարի 19-ի երեկոյան մեկնարկելիք բրիտանական կինոփառատոնի շրջանակներում կներկայացվի նաև բրիտանացի հանրահայտ ռեժիսորների դեբյուտային աշխատանքները, որոնք նրանց հաջողության գրավականն են դարձել, շեշտում է Նարեկ Թոմասյանը։
Այս միջոցառումը կներկայացնում ենք, թե ինչ կարևոր է մշակույթի դերը, թե համաճարակը, թե պատրաստման այս շրջանը, մեր ուղղությունը կրկնակի եռանդով ունենալ ու գնալ և փորձել անելու հնարավորը, որպեսզի մեր այս ընթացքի բարավը
Կինոփառատոնի ընթացքում յուրաքանչյուր ֆիլմի դիտումից առաջ կինոարվեստի մեր երկրպագուները նաև ընդհանուր պատկերացում կարող են կազմել տվյալ ֆիլմի մասին։
Քաչայտնի կինոքննադատ լրագրող բրիտանացի Յան Հեյդեսն ինձ կներկայացնի կրկին օնլայն տարբերակով։ Ինքն մի քանի անգամ այցելել է արդեն Հայաստան և հայաստանական կլոր տեղաներ անցկացրել ոլորտի մասնագետների հետ և իրենց խնդրել, որ իրական շրջանի տարել փոքր ներառական խոսքով համբերկը, որը կրկին կլինի անգլերեն և թարգմանված կլինի հայերեն։
Ակնկալում եք, որ փառատոնը հանդիսատեսի լայն շրջանակ կունենա։
Միանշանակ, որտեղ միշտ մենք ունեցել ենք մոտ 20,000 հանդիսատեսի, որ հասցել ենք Կինո Մոսկվայում, և ինչպես այսին է, հիմա հուզող ենք, որ երանգով կնայի փառատոնի ֆիլմերը նաև Արցախում։
Բրիտանական խորհուրդը յուրաքանչյուր տարի իրականացնում է մի շարք մշակութային ուշագրավ ծրագրեր։ Այս տարի ևս մեր արվեստասերներին բացի առաջիկա կինոփառատոնից այլ ձեռնարկներ են սպասվում։ Բրիտանական խորհրդի ծրագրերի ղեկավար Նարեկ Թոմասյանի խոսքով,
ծրագրության ազգային կենտրոնի հետ համատեղ, ինչպես գիտեք, 7 տարի առաջ մենք հիմնադրեցինք առաջին ներառական կատարողական արվեստի խումբը Հայաստանում, և համատեղ բրիտանական կամուկով բարերի խմբերը, և Վահան Նախարյանի ղեկավարությամբ այս թատերախումբը շարունակում է գործել և մեր ծրագրեր ունենք կապված այս կենտրոնի և խմբի հետ։ Մեկ ուղղություն նորեն ես համար, դա կարտավար ձեռնակատիրություններն են և մշակութային ընկերությունները, որոնց որ պետք է խթանել զարգացնելու և նաև աշխատում ենք մշակութային քաղաքականության ձևավորման ուղղությամբ, շտաբի փորձագետը հենց ծաղին մեր կառավարության հետ մշակում է մշակութային քաղաքականության իրականությունները և ռազմավարությունը առանձնացնել մշակութային, որը մենք իրականացնում ենք մշակութային նախարարության հետ միասին։ Երիտասարդ ընտանիքը, որը հիմնական ուղղությունն է, որը մենք կշարունակենք, և առաջիկայում կունենանք բազմաթիվ ակտիվներ, որոնք ներդրում են մշակութային հայկորֆիկերների և հանդիսատեսի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն Ռադիոկանի 3-րդ ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ հետևեք մեզ ինտերնետում ազատություն.am։ Իսկ ես ձեզ մաղթում եմ հաջողի երեկո։